Tas ir alūksnes gaismas maisa. Malēnieši gaismu maisā nesā. Un tāpēc veiku ir mans večturītis maisa.
Nu, protams, kas gan būtu malēnieši, ja viņi nelapotos ar to, kā lai arī ar maisu, bet gaismu nesuši. Podnieks Uģis Puzuls malēniešu gaismas maisa tēmu atveidojas arī nelielā svečturī.
Nu, kā redzat, kad uzliek no māla tiku virsū uz tāds virpas, viņa tāpsot kā balerīnai kleita.
Podnieku darbnīcā Vidzemes apceļotāji var sekot līdz, kā te top vāzes, bļodas un citi priekšmeti. Uģis Puzuls stāst, ka viņa darbnīcā turisma akcijas dalībniekiem būs ne tikai iespēja apskatīt viņu darbus, bet arī pašiem ko pamēģināt.
Es rādu, ko es daru, kā es daru, un, protams, arī man būs tiem, kas akcijā piedalās, ir izdomāts uzdevums, bet to es jums nerādīšu. Bet būs tāds darbs, ko varēs viss izdarīt. Tā ir vienreizēja akcija, pirmo gadu tāda notiek, nu es ceru, ka arī būs. Atbrauks līdz Alūksnes, līdz tālākajam punktam. Alūksnē pēdējos gadus ir daudz, kas ticis klāt tieši turismam, lai būtu ko skatīties. Nu, protams, ir arī tas pats, kas patstāvīgi, tas pats Artes muzejs, tas pats Dabas muzejs, kur es vienmēr iesaku apskatīt, ja ir Alūksnē. Nu, tagad ir gāja, ir tilts, tornis. Nu, visu dienu ir ko darīt Alūksnē vismaz. Faktiski Latvijā ir daudz ko redzēt. Vēl ir tādas vietas, ko es gribu pats redzēt. Man jau arī doma ir, ka pašam jāizbraukā tie akcijas punkti būtu.
Šajā turisma akcijā iesaistījies arī Alūksnes Dabas muzejas vidas labirints. Tā izveidotājs Aldis Verners stāst, ka citur Vidzemē neko tādu neieraudzīsi.
Mūsu muzejā tiek parādīts divas lielas kolekciju grupas. Tā ir zooloģiskā kolekcija un mineraloģija. Arī daļa mūsu kolekcijas eksponāti ir tieši iegūti Vidzemes teritorijā. Mēs arī piedāvājam apskatēju retu minerālu kolekciju, kas ir saucamie fluorescentie minerāli. Tātad, nu, citvieta ir diezgan tālāk. Būs jābrauc, jālaic citvietā kaut ko līdzīgi redzēt.
Akcijā iesaistījušies Alūksnes, Apes, Raunas un Smiltenes novadi. Par ieceru vairāk stāst Alūksnes novada turismu darba organizatora Iveta Veļķere.
Katrs novads piedāvā 5 objektus. Tie ir dažādi, ir izstrādāti kritēriji, pēc kādiem ir izvēlēti objekti, ir abās pusēs šosejai. Ir arī tādi, kas tā kā iepriekš nav īpaši popularizēti, ir tādi, kas ir nesen izveidoti. Nu, centāmies tādu dažādību, centāmies aptvert teritoriju.
Un šajā akcijā, lai vairāk apceļot Latviju ieinteresētu jauniešu, ir arī noteikums, ka apskats objekti ir arī jānofotografē. Tātad, kā stāst Alūksnes novada turisma speciālists Aigars Ribušs, ir vajadzīgs viedtālrunis un savs konts sociālajā tīklā Instagram.
Pie šiem objektiem ir jāuzņem bilde, tad šī bilde ir jāievieto savā Instagram profilā, pievienojot klāt tēmturi Vidzemes pieturas un atrašanās vietu. Pie katra objekta aprakstā ir atrodami nosacījumi, kam ir jābūt redzamam šajā bildē. Mēs cenšamies sekot līdz šīm tendencēm, jaunākajām tehnoloģijām, lai būtu arī jaunajiem prieks un interese ceļot un apskatīt mūsu pusi.
Veidojot šo akciju, tās organizatori uzsver, ka arī turisma jomā ir jādomā, kā apvienot spēkus, jo diez vai ceļotājs dodoties ekskursijā pa Latviju, gribēs pabūt tikai dažās vietās.
Es domāju, ka noteikti viens nav karotājs, par to liecina gan Latvijas prakse, gan arī ārvalstu prakse, kad veido šos maršrutus cauri vairākiem novadiem, pa cauri vairākām valstīm. Vidzemes šoseja ir tas vienojušais elements, kas mūsu vieno šos visus novadus. Viņi iet pa vidu un nu, mēs cenšamies viņu tā kā atdzīvināt, parādīt, ka mēs šeit esam. Varbūt arī kādreiz viņu sakārtos tīri infrastruktūras ziņā labāku. Un mēs varam piesaistīt ar to šos cilvēkus un aicināt vietējos latviešus, kad arī šeit, šajā Vidzemes stūrī un pusē ir ko redzēt.
Jāpiebilst, ka fotogrāfijas pēc akcijas izvērtēs profesionāli fotogrāfi un labākie darbi saņems arī balvas. Kā arī pie balvām iespēja būs tikt interesantāko darbu autoriem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.